Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira amma ba'd. Syurutul ijma' lil ijma'i syurutun minha. Di antara syarat ijma' yang pertama adalah ayasputa bitariqin sahih. Ijma' itu ditetapkan berdasarkan cara yang benar. Dan ada dua cara untuk menetapkan ijma'. Yang pertama bi ayyakuna imma masyhuran bainal ulama. Yang pertama ijma' ini ijma' yang masyhur di kalangan ulama. Kemudian yang kedua, au naqiluhu siqatun au naqalahu siqatun wasiul ittila'. Atau ijma' ini dinukil dari ulama yang siqah, yang wasiul ittila', yang memiliki penelitian yang luas. Syarat yang pertama ini berarti terkait dengan ijma' dhanni. Karena kalau ijma' qat'i sudah bisa dipastikan memenuhi syarat. Kita tidak membutuhkan syarat imam masyhuran au naqiluhu siqatun wasiul ittila. Kemudian yang kedua, alla yasbiqahu khilafun mustaqir. Tidak didahului adanya khilaf mustaqirun yang kuat. Fa in sabaqahu dzalika fala ijma'a. Karena kalau sudah didahului adanya khilaf yang mustaqir fala ijma'a, maka tidak ada ijma' di sana. Sehingga apakah semua masalah akidah pasti ijma'? Apa semua masalah akidah pasti ada ijma'? Tidak, kenapa? Karena ada masalah akidah yang mukhtalafun fiha. Sehingga masalah akidah tidak harus di sana harus ijma'. Karena itu maka na yasbiquhu khilafun mustaqir, masalah yang dulu pernah diperselisihkan oleh para ulama, bahkan pernah diperselisihkan oleh gurunya para ulama yaitu para sahabat, maka masalah semacam ini bukan termasuk usul min asli ahli sunnah. Li'annal aqwala la tubtilu bi mauti qailiha. Karena pendapat itu tidak hangus, tidak hilang hanya dengan matinya, wafatnya orang yang pernah mengatakannya. Fal ijma'u la yarfa'ul khilafus sabiq. Maka ijma' itu tidak mengangkat khilaf as-sabiq, khilaf yang terdahulu. Wa innama yamna'u min hudusi khilafin, hanya saja menghalangi terjadinya khilaf setelah terbentuknya ijma'. Hadza huwal qaulur rajih li quwwati ma'khadhihi. Inilah pendapat yang kuat, pendapat yang rajih berdasarkan kuatnya kesimpulan dari sumber yang diambil. Kemarin kita sudah menyebutkan beberapa contoh yang dulunya ada khilaf kemudian ulama ijma'. Di antaranya bolehnya memberontak kepada pemimpin yang sah. Ketika di zaman ini ada orang yang mengambil pendapat boleh memberontak kepada pemimpin yang sah, pendapatnya muktabar atau tidak muktabar? Berdasarkan syarat yang kedua, pendapatnya boleh dinilai sehingga orang yang berpendapat demikian tidak divonis ahli bid'ah, ataukah tidak boleh dinilai sehingga dia divonis sebagai mubtadi, sebagai khawarij? Ya, perhatikan batasan yang diberikan oleh Syekh. Tadi beliau mengatakan syarat yang kedua berlakunya ijma adalah alla yasbiqahu khilafun mustaqir. Tidak didahului adanya perselisihan mustaqir yang kuat sebelumnya. Karena itu ijma tidak menghilangkan khilaf sebelumnya. Dalam arti khilaf tetap khilaf. Khilaf tetap kita akui sebagai khilaf. Perbedaan pendapat tetap kita akui sebagai perbedaan pendapat. Namun setelah ulama ijma, maka tidak boleh ada khilaf setelah itu. Baik, sehingga dengan adanya ijma generasi sebelumnya, ini tidak menghakimi ulama. Atau ketika ada ijma generasi setelahnya, tidak menghakimi ulama sebelumnya. Anggap begitu ya, tentang masalah ulama berbeda pendapat tentang hukum al-khuruj ala sultanil jair, memberontak pemimpin yang sah. Sampai zaman tabi'in ulama masih khilaf. Di antara yang membolehkan demikian adalah Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat jawazul khuruj ala sultanil jair. Demikian pula beberapa ulama tabi'in yang mereka bergabung pada gerakan Ibnul Ash'ath. Kemudian setelah zaman itu muncul ijma'. Setelah zamannya para muridnya tabi'in, ulama sepakat tidak boleh memberontak kepada Sultan Al-Jair. Apakah munculnya ijma' setelah generasi Imam Abu Hanifah kemudian menjadi hakim bagi pendapatnya Abu Hanifah, menjadi hakim bagi pendapatnya tabi'in, dan seterusnya ke atas? Jawabannya, tidak menjadi hakim. Karena ijma' la yarfa'ul khilaf as-sabiq. Ijma' tidak menghilangkan khilaf sebelumnya. Sehingga ketika munculnya ijma' ini, kita tidak boleh kemudian menjadikan alasan berarti Abu Hanifah Khawarij, Sa'id bin Jubair Khawarij, kemudian beberapa ulama yang ikut gerakan Ibnul Ash'ath Khawarij, karena mereka berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin yang zalim. Tidak demikian. Karena ijma' la yarfa'ul khilaf as-sabiq. Namun kalau ada generasi setelah ijma', ada generasi setelah terbentuknya ijma' memiliki pendapat yang bertentangan dengan ijma', maka dia khawarij. Wa innama yamna'u min hudutsi khilaf. Ijma' itu berfungsi menghalangi terjadinya khilaf setelahnya, bukan khilaf sebelumnya. Mufum? Insyaallah. Tentang zawaj al-mut'ah misalnya ya. Dulu ada sebagian sahabat yang membolehkan. Apakah kita vonis dia tasyayyu' karena membolehkan zawajul mut'ah? Kemudian setelah itu semuanya rujuk dan sepakat zawajul mut'ah haram sampai kiamat. Setelah sepakat, maka menghalangi munculnya khilaf setelahnya. Dan adanya ijma' ini tidak kemudian menghakimi status sahabat yang dulu pernah berpendapat bolehnya mut'ah sebagai orang yang mutasyayyi', orang yang pro syiah. Seperti itu yang bisa kita pahami dari keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Waqilah, kemudian ada juga yang mengatakan la yustaratu dzalika, tidak ada syarat semacam ini. Fayasihu ayyan akita fil asri tsani ala ahadil aqwalis sabiqah. Maka sah an ayyan akita terbentuknya ijma' fil asri tsani di generasi yang kedua menurut salah satu al aqwal as-sabiqah, pendapat-pendapat yang telah lewat. Wa yakunu hujjatan ala man ba'dahu, dan ijma' ini menjadi dalil bagi generasi setelahnya. Wala yustaratu ala ra'yil jumhuri inqiradu ashril mujmin, dan tidak dipersyaratkan menurut pendapat jumhur adanya inqirad asril mujmi'in. Inqiradul asri, berlalunya masa orang yang melakukan ijma'. Yang dimaksud dengan inqiradul asri adalah wafatnya semua mujtahid alladhi hasala minhumul ittifaq, yang ikut andil dalam terbentuknya ijma'. Dan ini tidak ada waktu khusus. Misalnya ya, di zaman tahun 100 Hijriah, semua ulama sepakat bolehnya hukum tentang A. Di situ ada sekian ratus ulama, semuanya sepakat mengatakan A itu boleh. Apakah ijma' mereka A ini boleh, bisa dianggap sebagai ijma' yang sah dengan menunggu kematian 100 ulama ini, ataukah cukup disebut sebagai ijma' yang sah sekalipun mereka masih ada yang hidup? Tahun 100 Hijriah, 100 ulama ijma' A hukumnya boleh. Tahun 180 Hijriah, dari 100 ulama tadi 80% meninggal, masih ada 20%. Kemudian setelah itu ijma' ini berubah. Ada di antara 20 ulama yang berubah pendapat dan mengatakan tidak boleh. Maka ijma' A boleh tadi bisa diakui sebagai ijma' ataukah tidak? Menurut sebagian ulama bahwa syarat terbentuknya ijma' harus inqiradul asr. Harus inqiradul asr, harus habis masa atau meninggal semua orang yang ikut ijma', maka kasus semacam ini tidak disebut ijma'. Kenapa? Karena sebelum kematian semua orang yang ijma', ternyata ada yang berubah pikiran, kemudian dia meralat pendapatnya, sehingga berarti orang ini tidak sepakat dengan pendapat kemarin. Maka dengan itu ijma' tidak terbentuk. Betul, dulu dia berpendapat A boleh, tapi sekarang dia sudah berubah. Ada salah satu atau beberapa orang di antara 100 orang tadi yang berubah, sebelumnya berpendapat A boleh, kemudian dia ralat dan dia berpendapat A dilarang. Maka yang kemarin mereka sepakati tidak dinilai sebagai ijma'. Namun bagi jumhur ulama, ijma' ini teranggap karena tidak ada persyaratan inqiradul asr, matinya semua mujtahid yang ikut andil dalam terbentuknya ijma' tersebut. Dan sebab perselisihan ini adalah tentang adanya kemungkinan orang yang ikut andil dalam ijma' itu rujuk terhadap kaulnya, rujuk terhadap pendapatnya. Kalau dia rujuk, berarti dia tidak termasuk orang yang tidak sepakat dengan pendapat itu. Sehingga apakah harus dinantikan kematian semuanya biar disebut ijma' ataukah tidak? Dan yang kuat adalah pendapat jumhur, semata-mata ketika mereka sudah sepakat maka sudah disebut ijma', wala yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'du, sehingga tidak boleh bagi mereka yang ikut ijma' maupun orang awam yang lainnya yang tidak ikut ijma' untuk menyelisihi ijma' tersebut. Karena li'annal adillah ta'ala annal ijma'a hujjatun, karena dalil bahasanya ijma' itu bisa jadi hujjah, tidak ada persyaratan inqiradul asr, tidak ada persyaratan harus menunggu matinya semua orang yang ijma'. Walianna al-ijma'a hasala sa'atan hasala sa'ata ittifaqihim faman ladzi yarfa'uhu. Dan ijma' itu bisa terjadi persis setelah mereka sepakat sehingga tidak ada yang bisa mengangkatnya. Karena itu bukan termasuk di antara syarat terbentuknya ijma' ketika atau bukan termasuk di antara yang menyebabkan ijma' itu cacat ketika ada salah satu ulama yang sepakat terhadap pendapat itu dia berubah pikiran. Ya. Sebagaimana ketika ada sebuah kasus, ya, ada banyak ulama Ahlussunnah yang mereka sepakat bahwasanya Syiah itu sesat. Tiba-tiba ada salah satu di antara mereka yang menyimpang, kemudian malah jadi pembela Syiah. Apakah kita anggap berarti mereka sudah tidak sepakat Syiah sesat? Jelas tidak demikian. Karena pendapatnya yang kedua belum tentu lebih benar daripada pendapatnya yang pertama. Wa idza qala ba'dul mustahidina qawlan aw fa'ala fi'lan washtahara dhalika baina ahli al-ijtihad. Apabila ada sebagian mustahid yang menyampaikan satu pendapat atau melakukan satu perbuatan. Washtahara dhalika baina ahli al-ijtihad, dan ini terkenal, dikenal di kalangan ahli al-ijtihad, di kalangan para ulama. Wa lam yunkiruhu ma'a qudratihim 'alal inkar. Namun mereka tidak ada satu pun yang mengingkari. Padahal mereka mampu mengingkari. Faqila, ada yang mengatakan yakunu ijma'an. Ada yang mengatakan ini menjadi ijma', yang disebut dengan ijma' sukuti. Satu berpendapat dikenal banyak orang, dikenal oleh para ulama, namun mereka semuanya diam. Ini bisa dianggap sebagai ijma', yang disebut dengan ijma' sukuti. Wakil, ada juga yang mengatakan yakunu hujjatan la ijma'an, bisa jadi dalil namun bukan ijma'. Kenapa jadi dalil? Jadi dalil dalam arti kita mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman ulama Ahlussunnah, sehingga kaulnya jadi dalil. Namun tidak disebut ijma' karena kita tidak bisa memastikan apakah yang lain setuju atau tawakuf, sekalipun mereka tidak komentar. Wakila laisa bijma'in wala hujjah, ada juga yang mengatakan tidak bisa disebut ijma' dan tidak bisa jadi dalil. Wakila, ada juga yang mengatakan in inqaradu qabla al inkar fa huwa ijma', kalau mereka semuanya mati sebelum mengingkari maka jadi ijma'. Ini kembali kepada inqiradul asr. Li'anna istimrara sukutihim ila al inqirad ma'a qudratihim 'ala al inkar dalilun 'ala muwafaqatihim. Karena diamnya mereka terus menerus sampai mereka mati padahal mereka mampu untuk memberikan pengingkaran merupakan dalil bahasanya mereka setuju dengan pendapat ulama yang lain. Wa hadza aqrabul aqwal, dan ini pendapat yang paling dekat. Kepentingan kita pembahasan semacam ini mungkin hanya sebatas teori yang bisa kita terima, dan dalam tataran praktek untuk kita semacam ini mungkin tidak banyak kita singgung, kita tidak banyak bersinggungan dengan seperti ini. Pada prinsipnya kita sudah memahami betapa pentingnya dalil ijma', dan kita bisa memahami pembagian ijma' yang ada dua kemarin, ada qat'i dan dhanni. Kemudian bagaimana cara menilai ijma' yang menjadi pernyataan para ulama. Ketika ada nukilan ijma' dari para ulama, kita bisa menilai mana yang lebih layak untuk diakui dan mana yang lebih layak untuk tidak diakui. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang al-qiyas. Allah Subhanahu wa taala menyebut qiyas dalam Al-Qur'an dengan mizan. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh aku telah mengutus para rasul kami bil bayyinat, dengan membawa bukti, membawa mukjizat. mukjizat dalam Al-Qur'an al-bayyinat. Wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan, dan aku turunkan bersama mereka kitab dan al-mizan. Nah, al-mizan menimbang mana yang baik, mana yang tidak. Menyamakan yang baik dengan kebaikan, menyamakan yang batil dengan kebatilan. Liyakuman nas bil qist, agar manusia bisa tegak di atas keadilan. Karena itulah ulama mengatakan bahwa qiyas hakikatnya adalah dalil berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Sedangkan qaul zahiriyah dalam hal ini la yu'tabar. Kenapa? Karena sahabat ijma bahwa qiyas digunakan. Sedangkan ijma yamna'u hudutsul khilaf. Ijma itu menghalangi munculnya perbedaan pendapat. Maka kalau salaf sudah ijma, sahabat tabi'in maupun tabi'in sudah ijma menggunakan qiyas, kemudian ada zahiriyah yang anti qiyas, maka pendapat mereka yang yusadimul ijma, bertentangan dengan ijma, tidak diakui. Kemudian kita sebutkan dalil zahiriyah yang menolak qiyas. Ada dua pendekatan yang disampaikan oleh zahiriyah dalam menolak qiyas. Yang pertama adalah mereka mengatakan Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan. Dan Allah tidak pernah menjelaskan tentang masalah atau memerintahkan untuk mengembalikan kepada qiyas. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Namun bisa kita jawab dari pendapat mereka ini dengan mengatakan bahwa Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia juga memerintahkan kita untuk menggunakan qiyas. Di antaranya firman Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Dan qiyas hakikatnya adalah al-i'tibar, mengambil pelajaran. Apa dalil adanya qiyas di Quran? Semua misal yang Allah buat dalam Al-Quran mengajari kita tentang qiyas. Ada perumpamaan seperti ini. Maka qiyaskan perumpamaan seperti ini dengan kejadian yang kalian alami. Dulu ada cerita seperti ini. Orang yang kayak gini mendapatkan balasan seperti itu. Yang ini mendapatkan balasan seperti itu. Masing-masing ada balasannya yang berbeda. Maka kiaskan dengan kehidupan kalian. Jika kalian meniru kelompok pertama, maka kalian dapat balasan yang seperti itu pula. Jika meniru kelompok yang kedua, engkau juga akan mendapatkan balasan seperti kelompok yang kedua. Sehingga semua permisalan dalam Al-Quran itu dalil kias. Karena itu anggapan zahiriyah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya untuk mengembalikan perselisihan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bisa kita bantah. Allah juga memerintahkan kita untuk menggunakan qiyas. Kemudian yang kedua, pendekatan yang kedua yang digunakan zahiriyah untuk menolak qiyas adalah beberapa asar dari salaf yang mereka mencela qiyas dan mencela ar-ra'yu. Di antaranya pernyataan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin pernah mengatakan awwalu man qasa iblis. Makhluk yang pertama kali melakukan qiyas adalah iblis. Wa innama ubidatisy syamsu wal qamaru bil maqayis. matahari dan bulan itu disembah karena kias. Ya. Baik, iblis melakukan kias bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dari api, dan api itu lebih tinggi daripada tanah, maka kiasnya dia lebih mulia daripada Adam. Sehingga satu hal yang nista ketika orang yang lebih mulia harus sujud kepada orang yang lebih rendah. Tapi ini kias yang fasidul i'tibar, kias yang rusak. Kenapa? Karena kata kunci pertamanya salah. Asal penciptaan sama dengan kemuliaan hasil. Diciptakan dari api, betul api lebih tinggi dari tanah, belum tentu hasil penciptaan api lebih mulia daripada hasil penciptaan tanah. Tidak ada hubungannya. Maka semua yang tidak nyambung itu kias yang fasidul i'tibar. Karena itu kita jawab untuk pernyataan salaf, ya, bahwa pernyataan ini benar. Namun ini tidak bisa kita jadikan dalil untuk membantah kias. Karena hakikatnya mereka mengingkari ar-ra'yul madzmum, ra'yu yang tercela, dan kias yang fasid. Bukan semua kias. Dengan dalil bahwa para salaf juga menggunakan kias sebagai hujah dalam berpendapat, sehingga pernyataan mereka tidak bisa kita nilai mutlak. Mereka menolak kias. Kemudian sebagian ulama semacam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam majmu' fatwanya dan Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyebut kias yang sahih dengan al-mizan. Kenapa? Karena istilah inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian kita beralih pada ta'rif kias, pengertian kias. Kias secara bahasa artinya at-taqdir wal-musawah, memprediksi dan menyamakan. Sedangkan secara istilah adalah menyamakan farq dengan asal, menyamakan cabang dengan asal, fi hukmin dalam hukum, li'illatin jami'atin karena ada kesamaan illah, bainahuma di antara keduanya. Menyamakan farq dengan asal dalam hukum karena ada kesamaan illah antara keduanya. Fal farq, yang farq disebut dengan al-maqis, yang dikiaskan. Sedangkan asal adalah al-maqis alai, yang dijadikan landasan kias. Sedangkan hukum adalah maqtadahu dalil asy-syar'i min wujubin au tahrimin au siha au fasad au ghairiha. Sementara hukum adalah kesimpulan dari dalil syar'i, baik berupa kewajiban, sesuatu yang haram, sah, tidak sah, atau yang lainnya. Hukum di sini hukum di mana? Asal atau farq? Hukum pada asal. Sedangkan illah adalah al-ma'na alladhi sabata bisababihi hukmul asli. Illah adalah semua keadaan yang menyebabkan munculnya hukum pada asal. Dan inilah empat rukun kias: asal, farq, kemudian hukum, dan illah. Harus ada empat ini. Wal qiyas ahadul adillati allati tsabatat biha al ahkam asy-syar'iyyah, dan qiyas salah satu di antara dalil untuk menetapkan hukum syar'i berdasarkan ijma', bukan pendapat jumhur. Maka kita tidak mengatakan qiyas bisa jadi dalil berdasarkan jumhur ulama. Karena itu salah satu di antara kekeliruan ketika ada sebagian buku usul fikih menyebutkan Al-adillatu al-mujma'u 'alaiha. Dalil-dalil yang disepakati. Satu Al-Qur'an, dua sunnah, tiga ijma'. Satu cuma tiga ini saja. Qiyas tidak disebutkan. Kenapa qiyas tidak disebutkan? Karena dia mukhtalafun fiha, diperselisihkan. Ini tidak benar. Yang benar empat ini semuanya ijma'. Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas adalah empat dalil yang disepakati. Kemudian di antara dalil bahasanya qiyas bisa jadi hujjah, wa qad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan al-kitab wa sunnah. Terdapat banyak dalil dari Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan bahasanya qiyas bisa jadi dalil syar'i. Demikian pula aqwalus sahabah. Di antara dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah, Allahu allazi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah zat yang telah menurunkan dengan kebenaran, menurunkan kitab dengan membawa kebenaran, dan menurunkan al-mizan. Tadi kita sudah jelaskan. Wal mizan ma tuzanu bil umur wa yuqayasu bihi bainahuma. Dan yang namanya mizan adalah yang digunakan untuk menimbang semua urusan dan digunakan untuk mengkiaskan di antara keduanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'itu. Kami akan kembalikan mereka para manusia, kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana dulu kami menciptakan mereka pertama kalinya. Wallahu alladhi arsala riyah fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bil ardha ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Dialah Allah yang mengirim angin, fatusiru sahaban, kemudian angin itu membawa awan. Fasuqnahu ila baladin mayyit, lalu kami berikan minum di negeri yang mati. Fa ahyayna bil ardha, dan kami hidupkan dengan air hujan tadi tanah yang mati. Ba'da mautiha, setelah dia mati. Kadzalikan nusyur, seperti itulah proses kebangkitan. Tanah yang mati, orang melihat di situ tidak ada tanaman. Orang juga melihat di bawahnya tidak ada bibit tanaman. Tapi dengan kuasa Allah, hanya dengan Allah berikan air hujan, tiba-tiba muncul banyak tanaman. Maka seperti itulah hari kebangkitan. Di sini Allah mengajarkan apa? Qiyas. Samakan peristiwa besok di hari kiamat dengan kurang lebih bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang mati. Maka Allah menyamakan antara mengembalikan makhluk bibtida'atihi, sesuai dengan awal mulanya. Wa syabba ihya al-amwat bi ihya'il ard. Dan Allah menyamakan penghidupan, menghidupkan orang mati sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersang. Wa hadha huwal qiyas, dan inilah qiyas. Kemudian dalil-dalil sunnah tentang masalah qiyas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada wanita yang tanya kepada beliau tentang puasa atas nama ibunya setelah ibunya meninggal. Dalam arti mengqadha' puasa setelah ibunya meninggal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun faqadaitahu, akana yu'adda dhalika anha?" Apa pendapatmu jika ibumu memiliki utang, kemudian engkau melunasinya, engkau membayarkan utang itu, apakah sudah dianggap lunas, utangnya lunas? Qalat, kata wanita ini, na'am, betul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasumi an ummik, berpuasalah atas nama ibumu. Ya. Namun ini berlaku untuk puasa nazar. Kalau puasa wajib Ramadan, maka jika orang itu meninggal sebelum ganti qadanya, dibayar fidyah. Kemudian dalil yang kedua adalah anna rajulan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wulida li gulamun aswad. Ya Rasulullah, saya punya anak yang sangat hitam. Kok aneh ini, bapak ibunya putih, anaknya hitam. Maka sang suami curiga apa yang terjadi dengan istrinya. Iki kok mirip tonggone. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal laka min ibil?" Kamu punya unta? Dia mengatakan, "Na'am." Dan ini orang Arab Badui ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kias dengan pendekatan seperti yang sering mereka lihat. Mereka sering lihat unta. "Kamu punya unta?" Dia mengatakan, "Iya." "Ma alwanuha?" Apa warnanya? Kata orang ini, "Merah." Qala, "Hal fiha min awraq?" Min awraq. Apakah ada di antara unta itu yang abu-abu? Qala, "Na'am, ada." Qala, "Fa anna dhalika?" Dari mana kok datang unta abu-abu? Yang lain merah, tiba-tiba ini aneh sendiri. Kemudian kata orang ini, "La'allahu naza'ahu irkun." Bisa jadi ini gen yang nyempal. Qala, "Fa'la'alla ibnaka hadha naza'ahu irkun." Mungkin anakmu ini warnanya hitam, juga gen yang nyempal. Gen resesif, kemudian tiba-tiba jadi dominan. Dan ternyata setelah ditelusuri, bahwa neneknya, istrinya itu orang hitam. Jadi di Jazirah Arab, orang hitam itu sudah tinggal sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang negro di zaman sekarang itu bukan pendatang ya. Itu bisa jadi turun temurun sejak masa silam. Wa hakadha jami'ul amsalil waridati fil kitab wa sunnah dalilul 'alal qiyas lima fiha min i'tibari syai'i bi nadhirihi. Dan demikianlah semua permisalan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan dalil adanya qiyas. Karena di sana terdapat pelajaran untuk i'tibar, i'tibaru syai', mengambil kesimpulan dari sesuatu binadzirihi dengan yang semisal. Kalau kasus ini berlaku di sini, kemudian di kasus yang kedua juga sama, nanti juga boleh berlaku di yang kedua. Kemudian contoh di antara pendapat sahabat yang menunjukkan bahwasanya qiyas berlaku adalah riwayat yang datang dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau sebutkan dalam risalahnya, dalam suratnya yang beliau kirim kepada Abu Musa al-Ash'ari. Dan risalah Umar kepada Abu Musa al-Ash'ari dijelaskan tersendiri oleh Ibnul Qayyim, jadi buku judulnya Ahkam Ahli Dhimmah. Ya. Fil qada', dalam masalah qada'. Qala, kata Umar, "Summal fahma al-fahma." Ya, "Summal fahma al-fahma." Di sini masdar naibun anil amri. Pengganti dari perintah. Ya. Sehingga maknanya adalah summa faham fafham, pahami fahami, summal fahma al fahma. Jika perintahnya itu ada maf'ul bihnya, maka nanti yang disebut maf'ul bihnya. Tapi kalau kata perintahnya, kata kerjanya tidak ada maf'ul bihnya, nanti yang disebut masdarnya. Ya sariyah al jabala, ya sariyah al-jabala. Kenapa jabal? Karena perintah untuk naik ada maf'ul bihnya, dan maf'ul bihnya gunung, maka langsung disebut gunung-gunung. Kalau ini fahami, maf'ul bihnya adalah pemahaman yang benar, summal fahma al-fahma. Metode seperti ini disebut dengan al-ighra', al-ighra'. Fima adla alaika, terhadap apa yang arsala alaika, yang sampai kepadamu. Mimma warata alaika, yang datang kepadamu. Mimma laisa fi Qur'anin wala sunnah, yang tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah. Maka di zaman itu perkara yang tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah sudah terjadi. Karena itu kata Umar, summa qayyisil umur, lalu lakukanlah kias terhadap semua perkara, indaka, menurutmu. Wa'rifil amthala, dan kenalilah, fahamilah permisalan mana yang sama. Summa'mit fima tara ila ahabbiha ilallah, kemudian bersandarlah terhadap kesimpulan yang menurut kamu lebih dekat kepada, lebih dekat kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih Allah cintai. Wa asbahiha bil haqq, dan lebih sesuai dengan kebenaran. Sehingga dari pernyataan Umar ini, tadi Umar memerintahkan pilih yang menurut kamu lebih dekat kepada apa yang Allah cintai dan lebih dekat kepada kebenaran, menunjukkan bahwasanya qiyas hakikatnya adalah kasyifun li hukmillah, dalam rangka menggali hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan membuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian dari pernyataan Umar juga kita bisa menyimpulkan bahwa qiyas itu amrun ijtihadi, sifatnya kesimpulan dari mujtahid. Karena itu kemampuan ulama dalam melakukan qiyas mutafawit, bertingkat-tingkat. Ada yang qiyasnya sangat bagus, ada yang qiyasnya lemah. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat karena masalah perbedaan qiyas, maka kita berusaha untuk memilih mana yang lebih kuat dalam melakukan qiyas. Karena ini semuanya amrun ijtihadi. Maka tidak menutup kemungkinan ketika ada seorang ulama yang melakukan qiyas, sekalipun dia ulama besar, yang terjerumus dalam kesalahan dalam qiyas. Sebagaimana peringatan yang disampaikan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, man aktsara ma yukhti'u fihi al-faqih huwal qiyas. Penyebab terbesar banyak ulama yang terjerumus dalam kesalahan adalah karena jalur qiyas, karena dicelah qiyas. Oleh karena itulah qiyas menjadi dalil yang paling rendah tingkatannya, karena dalil ini baru boleh dipakai setelah dipastikan di sana tidak ada nas dalil Al-Quran maupun hadis. Imam Ahmad pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang qiyas, dan jawaban Imam Syafi'i, huwa kal maitah, qiyas itu seperti bangkai. La yusaru ilaihi illa indad darurah, tidak boleh digunakan kecuali dalam kondisi darurat. Wad daruratu tuqaddaru biqadariha, dan yang namanya darurat itu terbatas penggunaannya. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, wahadha kitabun jalilun talakahul ulama bil qabul. Suratnya Umar bin Khattab adalah surat yang agung yang diterima oleh para ulama. Wahaka al-muzanni annal fuqaha'a fi asri sahabati ila yaumihi ajma'u ala anna nadhiral haqi haqqun wa nadhiral batili batilun. Dan al-muzanni, muridnya Imam Syafi'i, menyatakan bahasanya para ulama sejak zaman sahabat sampai zaman beliau, mereka sepakat bahwa yang mirip kebenaran adalah kebenaran. Wa nadhiral batil, dan yang mirip dengan kebatilan hukumnya juga kebatilan. Wasta'malul maqayis fil fiqhi fi jamil ahkam, dan mereka menggunakan qiyas dalam fikih untuk semua hukum. Kemudian syurutul qiyas, syarat qiyas. Lil qiyasi syurutun minha, ada beberapa syarat qiyas. Di antaranya yang pertama, alla yusadima dalilan aqwa minhu, tidak boleh berbenturan dengan dalil yang lebih kuat. Fala tibara bi qiyasin yusadimun nas awil ijma', sehingga tidak dinilai qiyas yang bertentangan dengan nas atau ijma'. atau aqwal sahabah. Idza qulna qaulu sahabi hujjatun, apabila kita menilai perkataan sahabat termasuk hujjah. Dan kias yang bertentangan dengan dalil disebut dengan fasidul i'tibar. I'tibar tadi apa? Kias. Fasidul i'tibar, fasidul kias. Kias yang rusak. Contoh ya. Ayu qala yasihu an tazawwajal mar'atu ar-rasyidatu an tuzawwijal mar'atu ar-rasyidatu nafsaha bi ghairi waliyyin. Kiasan ala sihhati bai'iha ma laha bi ghairi waliyyin. Orang mengatakan seorang wanita yang rasyidah, wanita yang sudah dewasa, itu boleh untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Dikiaskan dia boleh dan sah melakukan jual beli terhadap hartanya, menggunakan hartanya tanpa izin wali. Fahadha qiyasun fasidul i'tibar, maka kias semacam ini adalah kias fasidul i'tibar. Dan inilah dalil Hanafiyah yang bolehkan wanita nikah tanpa wali, dikiaskan dengan ahliyatut tamlik. Mereka sudah memiliki kebebasan untuk memiliki apa yang ada pada dirinya. Maka sebagaimana dia berhak bebas melakukan transaksi terhadap hartanya, dia juga berhak melakukan transaksi dengan dirinya. Maka kias semacam ini fasidul i'tibar karena bertentangan dengan nas. Dan yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kenapa Abu Hanifah masih menggunakan kias padahal sudah ada dalil? Di antara sebabnya beliau punya usul ya. Bagian dari usul Abu Hanifah bahwa hadis yang masih diragukan kesahihannya, masih diragukan kesahihannya, ini kalah dengan ra'yu. Maka ketika kias, ketika ada hadis yang diragukan kesahihannya, kemudian di sana ada kias yang tidak sesuai dengan hadis ini, lebih dikuatkan ra'yu. Bukan kemudian mencari tentang hadis ini apakah bisa dijadikan dalil ataukah tidak. Kemudian yang kedua, ayyakuna hukmul asli sabitan binasin awijma'in. Hukum asal harus ditetapkan berdasarkan dalil atau ditetapkan berdasarkan ijma'. Fa'inkana sabitan biqiyasin lam yasihal qiyasu alaihi. Jika hukum asal itu ditetapkan berdasarkan qiyas, maka tidak boleh menggunakan qiyas yang kedua. Wa innama yuqasu 'alal aslil awwal, namun dia dikiaskan pada hukum asal yang pertama. Li anna ruju'a ilaihi aula, karena kembali kepada al-aslul awwal itu yang lebih aula. Wa li anna qiyasal far' 'alaihi alladhi ju'ila aslan qad yakunu ghairu sahih. Karena dikiaskan dengan far' yang itu kemudian dijadikan sebagai asal, bisa jadi kias yang pertama tidak benar. Wali annal kias alal far' thummal far' alal asal tatwilun bila fa'idah. Kemudian mengkiaskan sesuatu kepada far', lalu far' ini dikiaskan ke asal, ini terlalu panjang dan tidak ada manfaatnya. Sebagai contoh ya, penjelasan lebih sulit difahami daripada contoh. Ya jari riba fidzurrah kiasan ala zur ala rus ya. Berlaku transaksi riba untuk biji-bijian dikiaskan dengan beras. Wajri firruzi kiasan alal bur, dan berlaku transaksi riba untuk beras dikiaskan dengan gandum halus. Fal kiasu hakadha ghairu sahih. Kias macam ini enggak benar. Namun kita katakan yajri riba fidzurrah kiasan alal bur. Boleh berlaku transaksi riba untuk biji-bijian dikiaskan dengan gandum. Liyuqasa ala aslin thabitin binnas. Sehingga kita kiaskan biji-bijian ini kepada dalil yang ditetapkan berdasarkan atau dikiaskan kepada kasus yang ditetapkan berdasarkan dalil. Kemudian yang ketiga, ayyakuna li hukmil asli illatun ma'lumah. Hukum asal memiliki illah yang diketahui. Dan cara mengetahui illah bisa mansusah karena ditetapkan berdasarkan nas, bisa juga hasil ijtihad. Liyumkinal jam'u bainal asli wal fara', agar memungkinkan untuk dikompromikan antara asal dan fara'. Dan ini pengikatnya, illah adalah pengikat antara asal dan fara'. Fa in kana hukmul asli ta'abbutiyan mahdhan lam yasih al qiyas alaihi. Karena itu jika hukum yang berlaku pada asal adalah murni ibadah, maka di sana tidak berlaku qiyas. Contoh, ayyuqal lahmun na'amah yang qudul wudu qiyasan ala lahmil ba'ir limusyabahatiha lahu. Daging binatang ternak itu membatalkan wudu dikiaskan dengan daging unta karena sama-sama binatang ternak. Maka bisa kita katakan hadzal qiyas ghairu sahih. Ini qiyas yang tidak benar. Karena hukum asal laisa lahu illatun ma'lumah. Hukum asal kenapa daging unta bisa membatalkan wudu? Illahnya tidak diketahui. Wa innama huwa ta'abbutiyun mahdun. Ini murni ibadah. Murni aturan ibadah. Pokoknya makan daging unta wajib wudu. Alal masyhur menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang keempat, antakunal illatu mustamilatan ala maknan munasibin lil hukmi. Yu'lamu min qawaidi syar'i i'tibaruhu kal iskari fil khamri. Illah tersebut mustamilah mencakup makna yang sesuai dengan hukum yang bisa diketahui berdasarkan kaidah syariat. Kal iskari fil khamri. Contohnya seperti illah memabukkan untuk khamr. Namun jika illah tersebut adalah al-makna, fa in kana al-makna wasfan tardiyan. Namun jika inti dari illah tersebut adalah sifat yang tardi. Sifat tardi itu yang tidak ada hubungannya dengan hukum. Kenapa kok khamr haram? Karena dia benda cair. Cair maupun padat maupun gas tidak ada hubungannya dengan haram dan tidak haram. Kenapa ngentut itu membatalkan wudu? Karena bau misalnya. Bau dan tidak bau tidak ada hubungannya dengan hukum. Namanya wasfun tardi. Sifat yang tidak ada hubungannya dengan hukum. Ketek bisa jadi lebih bau daripada kentut. Tapi orang yang keringetan ketika sholat tidak menyebabkan sholatnya batal. Wasfun tardiyan la munasabata fihi, yang tidak ada hubungannya dengan hukum. Lam yasihat ta'lilu bihi, maka di sana tidak sah untuk dijadikan sebagai illah. Kasawati wal bayadi masalan, seperti masalah warna. Ini haram karena warnanya hitam. Kalau putih halal. Ini contoh wasfun tardi. Sebagai contoh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Anna barirata khuyirat ala zaujiha hina utiqat. Barirah itu diberi pilihan. Apakah dia mau lanjut berkeluarga dengan suaminya Mughis ataukah pilih cerai. Wa kana zaujuha abdan aswad, dan suaminya seorang budak hitam. Faqauluhu aswad, maka pernyataan Ibnu Abbas hitam ya, wasfun tardi, ini sifat yang tidak ada hubungannya dengan hukum. La munasabata fihi lil hukmi, tidak ada hubungannya dengan hukum. Walidzalika, karena itu yasbutul khiyaru lil amati idza utiqat tahta abdin wa in kana abyada. Boleh memberikan hak khiyar kepada budak wanita yang dia dimerdekakan, apakah melanjutkan pernikahan ataukah cerai, apabila suaminya masih berstatus sebagai budak meskipun warnanya putih. Wala yasbutu laha idza utiqat tahta khurrin wa in kana aswad. Dan budak wanita yang dimerdekakan tidak memiliki hak khiyar ketika dia dimerdekakan jika suaminya orang merdeka, wa in kana aswad, meskipun suaminya orang hitam. Maka hitam dan putih, masalah warna kulit enggak ngefek. Kemudian yang kelima, antakunal illatu mawjudatan fil far'i kawujudiha fil asal. Illah harus ada dalam far' sebagaimana dia ada dalam asal. Kal idza'i fi darbil walidain, seperti illah menyakiti pada kasus memukul kedua orang tua. Al-makisu alat ta'fif, dikiaskan dengan ucapan uff, wala takullahuma uffin. Fa'in lam takunil illatu mawjudatan fil far' lam yasihal qiyas. Jika illah tidak ada dalam far', maka qiyasnya tidak sah. Illah memakan harta anak yatim adalah karena ini sikap tidak amanah. Apakah ini juga berlaku kalau membakar harta anak yatim? Ilahnya ada, maka ini bahkan lebih parah dibandingkan yang pertama. Contoh, ayyuqala al-illatu fi tahrimir riba fil burri kaunuhu makilan. Ada yang berpendapat bahwasanya illah untuk haramnya riba dalam jual beli bur, jual beli gandum, adalah karena gandum itu benda yang ditakar. Summa yuqal, maka kita mengatakan yajri riba fit tufah, berlaku riba untuk apel. Kenapa? Kiasan alal bur, dikiaskan dengan gandum. Maka kias semacam ini fasidul i'tibar, kias yang tidak sah, karena ilahnya ghairu mawjudah fil fara', karena ilahnya tidak ada dalam fara'. Ini tufah ghairu makil, karena yang namanya apel itu tidak ditakar tapi ditimbang. Kecuali kalau belinya partai besar ya, satu tenggok. Tapi secara umum apel dijual dengan ditimbang, bukan ditakar. Wallahu a'lam. Jadi syarat qiyas yang boleh sampaikan ini lebih banyak membahas tentang masalah illah. Kapan sebuah illah ini bisa ditetapkan dan diterapkan untuk fara', sehingga antum bisa baca ulang untuk kemudian mendapatkan poin-poin penting kapan qiyas itu berlaku karena adanya illah. Wallahu a'lam. Ada yang disampaikan? Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.